В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Донецько-Ростовської області Росії почали зачитувати вирок Надії Савченко. Українка реагувала.
Я хочу, щоб ми зрозуміли, що поки я в Росії, я нікому і нічому не вірю. Не вірю, не боюсь, не прошу.
Чи вірите ви в справедливість російських судів?
Справедливість судів, особливо російських, я не зовсім вірю, оскільки там не зовсім сформована конституційна система і як такої фактично і немає.
Ми з вами також почуємо реакції в Україні і в світі на суд над Надією Савченко і, зокрема, на початок зачитання вироку. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Суддя Донецького міського суду Ростовської області Росії Леонід Степаненко оголосив перерву у засіданні у справі громадянки України Надії Савченко. Оголошення вироку у цій справі продовжиться о 10:00 за московським часом 22 березня. Суд таким чином припинив оголошення вироку, яке розпочалося сьогодні о 10 годині. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Колишній керівник Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області Антон Шевцов, підозрюваний у державній зраді, заявляє, що перебуває у медичній установі, повідомив слідству і прокуратурі про місце свого перебування, готовий до повної співпраці, на даний момент відновлюю здоров'я у медзакладі, написав Шевцов у Фейсбук. Він не уточнив, у якому саме медзакладі перебуває. Ввечері 20 березня Вінницький міський суд звільнив з-під варти Шевцова у зв'язку із закінченням 72-годинного терміну розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. У штабі АТО заявляють, що впродовж доби підтримувані Росією сепаратисти 11 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.
5 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках. 4 рази російські найманці обстрілювали опорні пункти поблизу Новотроїцького з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. А о 8 годині ранку диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 10 осіб наблизилась до позиції сил АТО та обстріляла їх з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Отримавши гідну відповідь від українських бійців, терористи відступили.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. А підтримувані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. І до подій за кордоном. У Гавані проходить зустріч президента США Барака Обами з головою Державної ради Куби Раулем Кастро. Президент США прибув на Кубу з візитом напередодні. Це перший візит американського президента на Кубу за 88 років. Барак Обама розпочав візит на Кубу на тлі поступової нормалізації відносин між цими двома країнами. Підозрюваний у вчиненні нападів у Парижі Салах Абдеслам співпрацює зі слідством і є надзвичайно важливим свідком, заявив його адвокат Свен Марі. Думаю, що Салах Абдеслам є дуже важливим для слідства. Можу навіть сказати, що він є на ціну золота. Він коментує, він не використовує свого права мовчати, зазначив Марі. Міністр внутрішніх справ Бельгії Ян Ямбон повідомив, що країна була у стані підвищеної готовності через побоювання можливих атак у відповідь на арешт Абдеслама. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно чули з випуску новин, суддя Донецького міського суду Ростовської області Росії Леонід Степаненко оголосив перерву в засіданні у справі громадянки України Надії Савченко. Оголошення вироку, яке сьогодні розпочали о 10 годині ранку, продовжиться завтра, 22 березня. Таким чином суд припинив оголошення. І ось уривок виступу судді зі звинуваченнями, які сьогодні лунали на адресу українки.
Савченко зачув висловлювався на передній руках, то є умисно спричинив смерть дублі, то взагалі опасним способом був, попри говорити на збору, по мотивам ненависті, вражди в отношении какой-либо социальной группы.
Це був уривок із виступу судді, який сьогодні зачитував багато сторінок вироку. На засіданні суду був присутній мій колега, журналіст із Уніан Роман Цимбалюк. І ось коротко перед початком програми я зв'язалася з ним по телефону, і ті подробиці, які він розповів, почуємо разом.
Ну, насправді всі ці моменти, пустили депутатів, потім не пустили, чи навпаки, це класична російська судова тяганина, і я би не став на цьому взагалі зосереджуватись. Адже не пустили, бо не було місця, потім хтось вийшов, ну це таке. Саме головне, що весь цей час суддя продовжує читати вирок, і, скажімо так, до фінальної частини це далеко, і це буде, скоріше всього, тільки завтра.
Романе, а який стан надії? Чи не надто важко для неї ось так от після голодування, стоячи кілька годин, вислуховувати текст вироку?
Ну, за російським законодавством вирок суду завжди має слухатися стоячи, це мають робити всі присутні. В даному випадку надія те, що майже постійно стоїть, але час від часу вона сідає, тому що відчувається, що їй важко після такого багатоденного голодування. Тут, тим не менше, більшу частину часу вона стоїть на ногах і усміхається, дарує посмішки журналістам, які її знімають, ну, в першу чергу тим, кого вона особисто знає за ці 1 рік і 8 місяців судової тяганини в Росії.
А чи була в Надії можливість перекинутися словами з присутніми в залі суду українцями?
Ну, скажімо так, в неї така можливість є, і ніхто зараз нічого заборонити не може, хіба що вигнати її з зали, але цього поки що не відбулося. Вона спілкується в перервах з журналістами, з народними депутатами. Саме головне, що вона сьогодні сказала, що вона, по-перше, наголосила на необхідності звільнення всіх українських полонених, в першу чергу Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Карпюка, Клихан і решта. Тобто вона майже всіх перерахувала по прізвищам. І саме головне, що вона підкреслила, що після вироку суду через 10 днів вона починає сухе голодування і не збирається його припиняти. Вона прямо наголосила, що в Сибір її, як Сенцова та Кольченка, не відправлять, і вона повернеться додому майже, цитую, або живою, або мертвою. Вона сказала приблизно так: у вас є час, якщо витягнете, добре, якщо ні, то ні. Якось так от її слова звучали.
Ми також можемо інші слова зараз послухати разом.
Я хочу, щоб ви зрозуміли, що поки я в Росії, я нікому і нічому не вірю. Не вірю, не боюсь, не прошу.
Отже, ми почули, що Надія Савченко не боїться, не вірить нікому і ні про що не просить. Я знову звертаюся до Романа Цимбалюка, українського журналіста, який присутній на суді в Донецьку, Ростовської області. Чи була у вас, Романе, можливість спілкуватися зі захисниками Надії Савченко? Яку вони бачать перспективу у цій справі?
Ну, адвокати, вони, звичайно, контактні, і була змога з ними поговорити. Їх позиція не змінилась. Вони наголошують на тому, що вирок буде обвинувачений, і скільки вона отримує років, немає значення. І сьогодні пан Полозов і Фейгін, вони сьогодні двох представляють інтереси Надії, вони про це говорили. Адже після вироку мають бути політичні переговори і якісь обмін. Принаймні, вони на це розраховують. З точки зору стратегії, яку вибудував захист, нічого не змінилось. І вони про якісь нові свої плани не повідомляли. Тобто ніяких апеляцій після вироку не буде.
Я дякую Романові Цимбалюкові, журналістові українського новинного агентства «Уніан». Завтра, нагадаю, буде продовження зачитання вироку, і завтра ви дізнаєтеся більше. Також сьогодні можете читати на сайті radiosvoboda.org інформацію. Попри те, що суд над Надією Савченко добігає кінця, в Україні та поза її межами не припиняють підтримувати українську льотчицю. Так, дружина президента Марина Порошенко звернулася до першої леді Сполучених Штатів Мішель Обами з проханням долучити до міжнародної кампанії зі звільнення української військової. В низці українських міст відбулися акції солідарності з військовою, і цього минуло, це все було без особливих інцидентів. Натомість частина українців, які хотіли бути присутніми в російському Донецьку, про що ми щойно говорили, де відбувається суд, до Росії взагалі не пустили. Неспокійно було і на акціях в Мінську та у Москві. Учасників там затримували місцеві правоохоронці, на інших складали адмінпротоколи. І ось підсумовує цю тему Лив Костек.
У своєму листі до дружини президента США Марина Порошенко наголосила на тому, що Савченко брала участь у миротворчій місії в Іраку, а також нагадала, що льотчиця, що у вересні була включена до списку з 20 жінок, яких Держдепартамент США вважає політичними в'язнями або в'язнями сумління. Раніше звільнити Савченко вже вимагали Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олан та низка інших європейських лідерів. Виконавчий директор Інституту світової політики Сергій Солодкий у коментарі Радіо Свобода зізнався, що доволі скептично ставиться до можливості впливу на Володимира Путіна через схожі заяви. Водночас експерт наголосив, якщо за деклараціями слідуватимуть персональні санкції, задіяні проти причетних до ув'язнення Савченко, то це буде значно більш дієво.
Європейський Союз не був би європейським у політичному розумінні, не в континентальному, не в географічному, а в цілісному розумінні. Захід у цілому міг би припинити називати себе демократичним, якби він заплющив очі і ніяк не реагував на справу Савченко. В російській столиці розуміють тільки мову тиску. Тому за правильними деклараціями, за правильними заявами має послідувати логічний, правильний тиск і покарання.
Акції в підтримку Савченко вже традиційно відбулись у різних регіонах країни. Українці мітингували на центральних площах Києва, Херсону, Дніпропетровська. У Харкові близько сотні пікетувальників прийшли до російського консульства.
Надії волю!
Надії волю!
Вона робить дуже велику справу. Вона привернула увагу всього світу, цивілізованого світу, до нашої боротьби. І вважаю, що її боротьба буде недаремною.
Вважає учасниця акції Олена Котлярова. А от частина українців, які прямували до російського Донецька, де триває суд над Савченко, так і не змогли підтримати льотчицю. Уповноважена президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко не змогла перетнути російський кордон, оскільки представники ФСБ повідомили депутатку, що їй до 2021 року заборонений в'їзд до країни. Зупинили на кордоні двох львівських журналісток Ірину Юзик та Христину Інжуватову, які їхали на суд підтримати давню подругу, якою є для них Савченко. Журналістки вже не вперше їдуть на судове засідання до військової і переконані, що російські правоохоронці відмовляють у праві перетнути кордон саме через небажання допустити акції на підтримку льотчиці.
Вони цього дуже злякалися. Ми тоді пожартували, що ви знаєте, так починаються майдани, тому що прийдуть спочатку якісь симпатики, надії тут, в Росії, вони теж є. Вони будуть приносити нам чай, ковдри. Потім нас стане більше, всіх вони посадите.
Розповіла Ірина Юзик. Оголошення вироку у справі Савченко продовжиться о 10:00 за московським часом 22 березня. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Ми далі з вами почуємо, як підтримують Надію Савченко у Європі, зокрема в Німеччині. Але спершу дізнаємося від перехожих Києва, чи вірять вони в справедливість російських судів. Таке запитання поставила кореспондент Радіо Свобода сьогодні.
Я думаю, що ні для кого не є секрет, що правосуддя вибіркове. Це є система, де треба, щоб прийшло до людей реформація внутрішня. Коли поміняється тут у людей і в суспільстві, тоді буде система правосуддя відповідати.
Я не вірю не тільки судам Росії, я не вірю судам зараз і в Україні. Ви ж знаєте, як і у нас судять.
Я наполовину українка, французка, стояла на Майдані. Я не вірю в Росію. Вони колись гнітили нас і зараз гнітять. Напротив, я за Надію Савченко готова сама піти стати. Хай мене беруть, я стара, 70 років. Це несправедливо.
Треба розглядати кожну ситуацію індивідуально, сложно сказати.
Справедливість судів, особливо російських, я не зовсім вірю, оскільки там не зовсім сформована конституційна система і як такої фактично і немає. І що буде з українцями, яких там судять, я не знаю. Ну, можливо, з тими, до яких прикутий якраз громадський резонанс, увага політичних сил, то з ними, можливо, все буде добре.
Ось такі відповіді сьогодні почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Німеччині тривають акції також підтримки української бранки. В Берліні напередодні побувала сестра Надії Савченко Віра. В посольстві України вона зустрілася з журналістами, політиками, представниками громадськості і активістами тих організацій, які борються за права людини. Детальніше почуємо від кореспондентки Радіо Свобода в Німеччині Наталі Писанської.
Німецька громадськість, політики та представники ЗМІ обурені ймовірним вироком українських громадянців. Вони вимагають негайного її звільнення і повернення на батьківщину. Про це говоритиме і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Росії, який має відбутися невдовзі. Також надзвичайний повноважний посол України в Німеччині Андрій Мельник, котрий особисто багато зробив для того, щоб про незаконне утримання Надії Савченко у російській в'язниці дізналося якомога більше громадян Німеччини, вважає, що боротьбу за її визволення слід продовжувати.
Зараз всім стало очевидно після того фарсового судового процесу, який відбувся за останнім часом, і навіть в останніх скептиків відпали будь-які сумніви в тому, що засудження чи весь звинувачення проти Надії Савченко, вони є безпідставними, вони є, більше того, вони є фактично абсурдними, і цей так званий судовий процес, він не відповідає жодним міжнародно-правовим принципам. Ми дуже вдячні німецькому уряду за дуже чіткі недвозначні заяви із вимогами безумовного звільнення Савченко.
Тим часом, за інформацією Віри Савченко, її сестра ослабла після тривалого і кількаразового голодування і потребує ретельного медичного обстеження. Як повідомив Андрій Мельник, нині ведуться переговори з німецькими фахівцями щодо їхньої поїздки до Росії для обстеження Надії і в разі необхідності надання їй кваліфікованої допомоги. Також Віра вважає, що Росія лише вичікуватиме на реакцію громади щодо вироку. Тому мовчати не можна, потрібно вимагати відпустити і Надію, і інших українських бранців у Росії. Якщо ми не здаватимемось, не мовчатимемо, каже вона, то переможемо.
Правда в тому, що Росія хотіла тихенький процес для своїх громадян, показати, що ми карателі і в нас внутрішня громадянська війна. І Надіні адвокати, Надя, вони не дали замовкнути. Але б ніхто не знав про злочини Росії.
Щочетверга перед посольством Російської Федерації у Берліні триває акція протесту проти незаконного утримання Надії Савченко у в'язниці та суду над нею. Представники німецької громадськості та українські активісти вимагають негайного звільнення української льотчиці. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чи можуть обміняти Надію Савченко на російських офіцерів ГРУ.
Я думаю, що слово «обмін» нам вживати не потрібно, тому що воно абсолютно несправедливе і неприйнятне в даному випадку.
Суд над цими росіянами в Києві. Що пішло не так? І також Барак Обама з історичним візитом на Кубі. Це також тема нашої передачі.
This is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку», в якій також йтиметься про обміни полоненими і дисидентами. Як ще вплинути на Путіна, щоб він звільнив Надію Савченко? Які шляхи для її звільнення? Чи є легальний механізм для цього після оприлюднення вироку? Про це сьогодні Радіо Свобода розповів Андрій Веселовський, дипломат, експосол із особливих доручень.
Зараз цей легальний механізм є. І мені здається, що саме таким шляхом і піде справа. Йдеться про Європейську конвенцію про звільнення засуджених. По-моєму, 1983 року під егідою Ради Європи була ухвалена така конвенція. Україна є її стороною з 96-го року, Російська Федерація з 2007 року. І завдяки цій конвенції можна передбачити, що засуджений в одній країні передається на батьківщину, і там він або відбуває це покарання, або якщо суд місцевий вирішує інакше, він це покарання не відбуває.
До речі, пане Андрію, а можливо саме, якщо буде втілюватися той сценарій, який ви зараз окреслили, так зване відбування покарання Надії на території України, водночас як форма обміну, оці самі ГРУшники, яких судять зараз в Україні, Єрофєєв, Олександров, будуть відбувати покарання в лапках Росії?
Може, це моє моя особиста позиція, але я думаю, що слово «обмін» нам вживати не потрібно, тому що воно абсолютно несправедливе і неприйнятне в даному випадку. Йдеться про двох збройних людей, які були на території України, які стріляли в наших громадян з табельної зброї, і вони були захоплені з документами в процесі вбивства.
Ви вважаєте, недоречно їх міняти на Надію?
Вони злочинці. В даному випадку ми можемо засудити цих людей, і так само ми їх можемо передати на відбуття покарання на території Російської Федерації. Але це вже інше питання. Чесну людину, яка була на своїй території, виконувала свої обов'язки, і офіцера, і людини, і громадянина, міняти на злочинців не можна.
Так вважає Андрій Веселовський, дипломат, експосол з особливих доручень, який сьогодні у прямому ефірі відповідав на запитання Олександра Лащенка. Тим часом суд над згаданими російськими військовими Євгеном Єрофеєвим та Олександром Олександровим відклали до 5 квітня. Зникнення адвоката Юрія Грабовського призвело до заміни захисника Олександра Олександрова. Юрія Грабовського наразі розшукує поліція, розглядають версію викрадення. Ось від сьогодні захищатиме в суді одного з обвинувачених російських спецпризначенців адвокат Валентин Рибін. Голосіївський районний суд Києва сьогодні розглянув продовження запобіжного заходу для підсудних і клопотання про надання охорони адвокатові Єрофеєва Оксані Соколовській. На засіданні сьогоднішньому побувала кореспондент Радіо Свобода Ольга Кумарова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Чи пов'язане ось прохання адвоката Оксани Соколовської про охорону зі зникненням її колеги?
Власне, Оксана Соколовська вважає, що їй загрожує небезпека. Вона на суді сьогодні зачитала один з останніх дописів свого колеги Юрія Грабовського перед зникненням. І також погрози, які надходять їй, власне, у соціальних мережах, та попросила забезпечити їй особисту охорону та охорону її майна. Голосіївський суд ухвалив рішення про забезпечення їй такої охорони, попри те, що прокуратура вважала недостатньо обґрунтованими докази того, що вона потребує такого забезпечення. Рішення має виконати Служба безпеки України. На думку Оксани Соколовської, затягування справи, яке зараз відбувається, воно відбувається з боку обвинувачення. І повідомлення, які ми були у пресі від головного військового прокурора України Анатолія Матіоса про те, ніби викрадення Юрія Грабовського до викрадення причетні російські спецслужби, Оксана Соколовська вважає неправдивим. Так само, як і інформацію від прокуратури про те, що на обвинувачених готувався замах, який вдалося відвернути. Далі Оксана Соколовська, власне, пряма мова.
Я вважаю, що це видумки прокуратури для того, щоб провести всі дії, спрямовані на затягування цього процесу для проведення переговорів з обміну Савченко. Всіх адвокатів у нас намагаються усунути від здійснення захисту саме шляхом відкриття щодо них кримінальних проваджень. І також, власне, відбувається і зі мною проведення обшуку у моєму житлі, вручення не начебто мені підозру, намагання обрати запобіжний захід, намагання накласти арешт на моє майно. Хіба це не є тиском на адвоката?
Ми почули адвоката Оксану Соколовську. Звертаюся до Ольги Комарової. Чи є якісь прогнози, Олю, до того, коли цей судовий розгляд справи вийде на свій завершальний такий етап?
Сьогодні у справу зайшов Валентин Рибін замість Юрія Грабовського і попросив відразу час для ознайомлення із справою до 11 квітня, це 3 тижні. Проте суд надав для цього йому майже на тиждень часу менше. Адвокат Рибін, до речі, є зараз захисником колишнього начальника управління СБУ Києва та Київської області Олександра Шеголєва, якого звинувачують у силовому розгоні Майдану 18-19 лютого 2014 року. Прокурор, власне, головної військової прокуратури Олександр Климович, який здійснює у справі, представляє у справі сторону обвинувачення, відзначив, що саме через нові обставини прогнозувати щось зараз марно. Та додав, що сторона звинувачення наполягає саме на оперативному розгляді справи. Щодо інформації про замах на російських спецпризначенців, він відзначив, що їм пропонувалося брати участь у засіданнях по відеозв'язку через можливу загрозу їхньому цивільному життю при транспортуванні, але вони відмовились від цього. Про провадження відносно Оксани Соколовської повідомив, що воно було відкрите ще до того, як вона стала захисником Євгена Єрофеєва, а публічність справі надала саме адвокат, за словами Олександра Климовича.
Сторона захисту робить такі висловлювання, не наводячи жодних доказів. Хочу зазначити, що стороною обвинувачення максимально вживаються заходи щодо забезпечення найбільш оперативного розгляду цієї справи та вихід на рішення суду. Наразі не можна щось прогнозувати, оскільки була заміна адвоката. Йому наданий час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У подальшому у нього, як у захисника, виникають права, яким чином він буде користуватися і скільки на це необхідно буде затратити часу, я не беру.
Отже, ми також почули прокурора. Олю, ще одне запитання коротке. Чи залишаться обвинувачені під вартою?
Так, запобіжний захід у вигляді тримання підсудних під вартою продовжено судом на 2 місяці, до 19 травня. Наступне засідання призначено на 5 квітня.
Дякую за інформацію. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ольга Комарова, яка розповідала про сьогоднішній суд над російськими військовими Євгеном Єрофеєвим та Олександром Олександровим, який, як ми почули, відклали. І ще одна тема в нашій передачі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпочав візит на Кубу на тлі поступової нормалізації відносин між двома країнами. Кульмінацією першого за 90 років візиту чинного президента США стане пряме звернення Обами до кубинського народу, в якому він викладе своє бачення майбутнього двосторонніх відносин. Візит вже назвали історичним. І ось про те, в чому саме історичність цього візиту, я зараз запитаю мого колегу з «Голосу Америки» Богдана Цюпина. Богдане, вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, в чому історичність?
Людмило, історичність насамперед у тому, як довго дві сусідні, близькі сусідні країни не мали нормальних взаємин. Приїзд Обами – це перший візит чинного американського президента на Кубу за майже 90 років. І на перших шпальтах американських газет, у теленовинах родина Обами під парасолями прогулюється старими кварталами Гавани. Можливо, для мого покоління людей у Східній Європі це нагадує 80-ті роки і падіння залізної завіси, зустріч президента Рейгана з генеральним секретарем Компартії Радянського Союзу Горбачовим, Німеччину перед падінням Берлінського муру. Відчувається, що Обама хоче залишити і по собі історичні кроки.
This is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements.
Це історичний візит, каже Обама, і історична нагода безпосередньої взаємодії з кубинським народом, щоб укладати нові договори, торгівельні угоди, розбудовувати нові зв'язки між нашими народами і також можливість для мене викласти моє бачення майбутнього, світлішого, ніж наше минуле, заявив американський лідер у Гавані.
Богдане, а як взагалі Куба? Чи змінився цей острів свободи?
Ну, президент Обама відверто говорить, що сподівається на те, що його політика нормалізації взаємин з Кубою означатиме більше свободи на острові. Але Куба досі залишається однопартійною державою, де придушують інакодумство. І підтвердженням цьому були арешти якраз перед приїздом Обами у неділю, коли кубинська поліція розігнала демонстрацію так званих «жінок у білому», затримавши 50 приблизно дисидентів, які критикували режим Кастро. Для українців символом того, який режим зараз керує у Гавані, є те, що Куба була однією з лише 11 країн, які голосували проти України на Генеральній асамблеї ООН 2 роки тому, коли Куба не підтримала резолюцію з осудом російської агресії в Україні і закликом до пошанування українських кордонів. Тобто Куба залишалася у фарватері Москви. Барак Обама каже, що теперішнє керівництво на Кубі розуміє потребу змін, але наразі Гавана найбільше дбає про одне – скасування американського ембарго. І про це заявив міністр торгівлі Куби Родріго Малмейрка.
El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba.
Економічне ембарго, каже міністр, накладене Сполученими Штатами на Кубу, стало найбільшою перешкодою для економічного розвитку і завдало Кубі втрат на 121 мільярд доларів, сказав кубинський міністр.
Ще одна хвилина залишилася, і цікаво почути, як американські ЗМІ повідомляють про цей візит, Богдане.
Ну, американські журналісти, які супроводжують Обаму на Кубі, пишуть, що найпомітнішими ознаками візиту гаванці назвали те, що на дорогах у кубинській столиці заасфальтували ями і підфарбували будинки, по яких прогулювалася родина американського президента. Розповідають в газетах і телепрограмах про життя на Кубі, про те, якої критики також зазнає сам президент Обама від опонентів, насамперед республіканців. Так, наприклад, один з республіканських сенаторів, претендент на президентство Тед Круз, звинуватив президента Обаму в тому, що той зрадив політичних в'язнів та інших дисидентів на Кубі, які потерпають від режиму Кастро. Він заявив, що Обама легітимізує той теперішній режим на острові. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала Людмила Ванник.